redakcija za kulturo,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v zadnjih kulturnih novicah pričujočega tedna. Z včerajšnjim dnem so v sklopu Jenkovih dni, ki v letošnji izdaji obeležujejo slovesno 150-letnico pesnikove smrti, razglasili novo Jenkovo nagrajenko. Naziv najboljše zbirke poezije minulih dveh let je tokrat, kot je razsodila petčlanska komisija Društva slovenskih pisateljev, pripadla Krogu, avtorice Kaje Tržan. Knjiga je lani v sklopu zbirke Alep izšla pri založbi Center za slovensko književnost. Specifične jezikovne in ritmične konture, ki odlikujejo pesničin literarni opus, so polje slovenske poezije jasno prevrele že z avtoričino prvenko Delta, tedaj nominirano za Veronikino nagrado. Globoko intimno govorico slednje, ki se najjasneje razkriva ravno v zatikanju, pa Krog, kot mu je pripoznala žirija, še nadgradi. Maniro, s katero pisava sledi govorici, je še bolj skrajno izčiščena, stihi se v postopku branja Kroga navzemajo nekakšne dvomeče negotovosti, ki razpira zamik med izkustvom in govorico. Prvi je zmeraj korak prej, v tej razdalji, ki jo zamaknjeno izpričujejo pesmi Kaje Tržan, pa pesnica pusti spregovoriti nekim drugim formam zavesti. Nominirani so bile sicer še Ljuba Vreče Greva Nine Dragičevič, Mnogoboj mitologiji Sergeja Harlamova, Vračanje pogleda Francija Novaka in Kako postati nihče Zorana Pevca. Drevi ob 20.30 bo v galeriji Osmoza potekala inauguracija umetniške instalacije kiparja Voranca Kumarja. Umetniški projekt, ki ga je kurirala Maja Burja in za katerega je besedilo napisal Robert Bobnič, bo predstavljen pod naslovom Površina. Ime instalacije se namreč nadvse dobesedno približa vizualnemu okostju, izraznim instrumentom, pre katerih avtor snuje problematiko odnosa med telesom in računalniško grafiko. Projekt je raziskovanje dotikališča med telesjem in računalniškim programom, ki nastaja ob repliciranju vizualnih lastnosti kože. Razstavljeno delo si bo možno ogledati do 28. oktobra, ko bo organiziran tudi voden ogled z avtorjem. Več o instalaciji nam je povedal Voran Skumar.
Projekt je bil zastavljen na podlagi o podobnostih med zgodovino diagnostičnih praks, ki konstituirajo neko specifično podobo, neko specifičen objekt telesnosti, človeške telesnosti. Se pravi, govorimo o zgodnih diagnostičnih praksah, katerih naloga je predvsem ta, da na podlagi rotacije površinskih znakov odkrivajo oziroma probajo diagnosticirati recimo bolezenska stanja in različne odklone. Tem seveda tudi ustvarijo specifično telo, neko specifično človeško telo, modernost recimo. In se je primerjava tovrstnih zgodnih medicinskih diagnostičnih praks, spravi nekih interpretativnih postopkov oziroma nekih postopkov ekstrakcije določenih informacij, določenih rezultatov iz površine, recimo površine kože, površine organov in tako dalje, in primerjava z razvojem sodobnih mimetičnih postopkov računalniške grafike, ki se pač spet ustvarjanja telesnosti loteva na podoben način. Sprej mora razpolaga z bazo nekih posploščenih slik, torej fotografij in podobnih tekstur, na podlagi katerih mora sprvi enako pač ekstrahirati neke določene informacije o globini teh delov pa tega telesa, ki se pač pojavlja na teh slikah. Te postopki so za čudo dokaj podobni in ne samo to, odpira se celo vrsto vprašanj v povezavi z različnimi tudi diskriminatornimi posledicami tovrstnih praks.
Kumar nadaljuje.
zanimiv rezultat tega projekta je bil ta, da smo gotovili, da je ta baza podatkov pristranska, se pravi, večinoma je mogoče operirati z fotkami, z slikovnim materialom, predvsem belskih kož in tudi zdravih kož. Ne? Se pravi, na nek način se usporednice pač med zgodnjo diagnostiko in zgodnjo grafiko vzpostavljajo ne samo na ravni same metodologije, ampak tudi na ravni določenih oblastnih posledic. No. Obstajajo tudi informacije o recimo pristranskosti diagnostičnih medicinskih praks, ne, ki so pač uspešnejše recimo, na določenem tipu telesa in na določenem drugem tipu telesa nekoliko manj ali pa sploh neuspešne. Tako da v bistvu to gre za celo vrste enih podobnosti, nekih paralel, ki smo jih probali tekom projekta nekako, mislim, na nekatere smo naleteli, nekatere smo že predpostavili, skratka vseh pač smo pa dobili neko bolj celostno sliko.
V slovensko kinoteko pod organizacijskim narekom Slednje ter Društva slovenskega animiranega filma prihaja praznovanje Mednarodnega dneva animiranega filma. Onkraj golega poklona žanru je poriv organizatorjev v prvi vrsti razkol med odličnostjo in zgodovino slovenskega animiranega filma na eni ter podhranjenostjo discipline na drugi. Počasne izboljšave produkcijskih pogojev in omejitve, ki avtorjem animiranega filma onemogočajo realno konkurenčnost v postopkih kandidature za celovečerce, ukalupljajo avtorje slovenskega animiranega filma v snemanje formata kratkih filmov. Trenutno najvidnejši avtori Dušan Kastelic, Špela Čadež, Kolja Saksida, Leon Vidmar, Timon Leder prejemajo priznanja po vsem svetu. Edini animirani slovenski celovečerec pa temu navkljub že 20 let ostaja Socializacija Bika, Milana Eriča in Zvonka Čoha. V poklon omenjenima avtorjema bo Društvo slovenskega animiranega filma prvič podelilo stanovsko nagrado Saše Dobrila za življenjsko delo. Zgodovino in pozicijo animiranega filma v Sloveniji je orisal Igor Prasl, urednik filmskega programa v Slovenski kinoteki.
Zgodovina slovenskega animiranega filma je v bistvu zelo bogata, saj prvi profesionalni animirani film datira v leto 1952, to je 17 mah Saše Dobrila, vendar problem je v tem, ker so vse te kopije v bistvu shranjene v slovenskem filmskem arhivu, niso digitalizirane, tako da večina občinstva, predvsem mladega občinstva, te zgodovine sploh ne pozna in upam, da se bo v prihodnosti to spremenilo in da se bo digitaliziral, restauriral tudi ta zelo pomemben, čeprav sekundaren del mogoče filmske zgodovine, kajti animiran film še vedno nekako velja za bratranca filma, čeprav mislim, da to ni prav, tako film kot animirani film sta se pojavila v istem času na začetku prejšnjega stoletja oziroma ob koncu 19. stoletja in celo animirani film, recimo če gledamo Georgea Méliesa, Emila Reynauda, ki je v bistvu s prvo projekcijo v Parizu v 1896 tudi v bistvu postavil temelje za ta mednarodni dan praznovanja animiranega filma, ki se 28. oktobra praznuje po celem svetu in tudi pri nas v nedeljo v Slovenski kinoteki s celodnevnim programom.
Podrobneje o nedeljskem programu Prasl.
V nedeljo, 27. oktobra, bomo v kinoteki že od ranih jutrnih ur, ob 10. začenjamo z delavnico animiranega filma za najmlajše, ki jo pripravljajo oziroma vodijo iz Društva za izvajanje filmske vzgoje Slon. Potem že tradicionalno drugo leto in upam, da bo to ostalo, tudi tako ob 14. uri prikazujemo filme, ki so nastali na delavnicah animiranega filma po Sloveniji, vedno več je teh delavnic, vedno več je tudi izvajalcev, Društvo za izvajanje filmske vzgoje Slon, Zavod Mars, Zavod za film in audiovizualno produkcijo ZVIX, Zavod Dagiba, KUD Mreža in še nekaj jih imamo, tako da kar se tega tiče, se najmlajši torej srečujejo in dobijo možnost izdelave animiranega filma že v najmlajših letih. Potem ob 6. uri prikazujemo animirane filme slovenskih študentov in tukaj bi rekel, da v bistvu je zelo zanimivo, kajti še vedno nimamo prave šole za animirani film, kakor bi se spodoblo in kakor jih imajo drugod po Evropi. V bistvu šole, kjer poučujejo samo animacijo, pri nas se na Univerzi v Novi Gorici v sklopu Visoke šole za umetnost poučuje animirani film in zadnje čase pospešeno tudi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, vendar kot del modula ilustracija. In pokazali bomo študentske filme, ki so nastali v lanskem letu. Moram reči, da je v bistvu potencial zelo dober, vendar ravno to se vidi, da zmanjka tem študentom v bistvu več ur in več ukvarjanja z njihovimi zgodbami in tudi s tehniko animacije.
Po nagradah in projekcijah nadaljuje Prasel.
V sklopu te projekcije bo podelilo Društvo slovenskega animiranega filma nagrade za končan študijski animirani film, za študijski animirani projekt v razvoju in prvič letos tudi Tanovske nagrade. In to bodo nagrade za likovno zasnovo, nagrade za tehniko animacije ter nagrade za režijo. Tako Društvo slovenskega animiranega filma skrbi za to, da se slovenski avtori in avtorice nekako dobijo te stanovske nagrade, ki so pomembne za torej, njihovo uveljavitev. Na koncu se pa podeli še nagrada Saša Dobrile za življenjsko delo, ki gre letos v roke dvojcu Zanerič in Zvonko Čoh. In naj opozorim, da bomo v tej priložnosti predvajali še en njun zelo pomemben film, to je Poskušaj migati dvakrat iz leta 1986. Film smo zelo dolgo časa iskali, torej mislili smo, da je kopija zgubljena, na koncu smo najdli 16mm kopijo pri producentu Danielu Hočevarju in z velikim veseljem in ponosom bomo po velikih letih pokazali ta film, ki je nekako torej predfilm še vedno edinega celovečernega slovenskega filma Socializacija Bika, prav tako Čoha in Eriča, ki ga bomo na koncu tega bogatega dne animacije pokazali ob 22. uri v slovenski kinoteki.
Sliko položaja slovenskega animiranega filma v obstoječem času je predstavil Igor Prasel.
Problem, ki ga imamo, oziroma ki ga ima cela filmska scena, katero spada tudi scena slovenskega animiranega filma, je podhranjenost, finančna podhranjenost, torej Slovenski filmski center ne uspeva z zadostno finančno podporo podpreti vseh kvalitetnih projektov. Tako da, recimo, zakaj imamo še vedno edini celovečerni animirani film Socializacija Bika iz leta 1998? Zato, ker ravno ni sredstev, da bi se namenila za izdelavo tako specifične in v bistvu drage veje umetnosti, kot je celovečerna animacija. Problem, ki ga imamo, so tudi animirane serije. Imamo sicer zelo dobre avtorje in torej predloge za serije. Kolja Saksida, Grega Masnak, Bida iz Škofje Loke, v bistvu vsi razvijajo in so uspeli nekako svoje animirane serije prinesti do 13 epizod, vendar v tej državi ne nacionalna televizija, kot je na nekaterih drugih državah, ne Slovenski filmski center, ne financira animiranih serij in to je velik problem, kajti s tem financiranjem na iz epizode v epizodo se zgubi potencial tudi za mednarodno promocijo in za mednarodni uspeh. In te avtori se v bistvu z leti, koliko to traja, v bistvu naveličajo in to ni v redu, tako da tukaj stopicamo za ostalimi razvitimi državami. Drugače pa, kar se tiče kratkega animiranega filma, mislim, da smo v zadnjih letih na zelo dobri poti, tudi posluh Slovenskega filmskega centra je tukaj, podpre vsako leto enega do dva kvalitetna kratka animirana filma avtorska, ki so pa potem v mednarodnem torej, uspehu kraljujejo in so celo v bistvu to filmi, ki prinašajo Sloveniji največje mednarodne, najbolj pomembne mednarodne nagrade in tudi največ se jih je nabralo. In tle naomenim samo recimo Špelo Čadež, Dušana Kastelica, tistimi, ki so sta vodilna oziroma najboljše zastopata Slovenijo na področju kratkega avtorskega animiranega filma.
V soboto pa se bo v tovarni Rok ob 19.30 odvil performans Leteči horizont v izvedbi in idejni zasnovi Učke Medved ter koreografiji Filipa Štepca. Vabljeni. Kulturne novice je pripravila Tjaša.